ครับข่าวแรกเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายของการเมืองในประเทศไทยนะครับในบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมีกลุ่มหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวพม่าที่เดินทางมาไทยเพื่อรับการรักษาพยาบาลครับผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเดินทางกลับพม่าหรือไม่ก็ต้องยกเลิกการเดินทางมาไทยเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายมาทันดาเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวพม่ากลุ่มนี้เธอบอกกับ VOA ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ญาติของเธอเป็นคนไข้อยู่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในกรุงเทพทางโรงพยาบาลจึงบอกกับเธอว่าให้กลับพม่าไปก่อนเพื่อรอสัก2สัปดาห์นะครับนักท่องเที่ยวพม่าที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับบริการการแพทย์มักเป็นผู้มีฐานะดีแต่ในช่วงที่ผ่านมาเที่ยวบินจากร่างกุ้งมากรุงเทพมีผู้โดยสารน้อยกว่าปกติมากครับข่าวต่อมาไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับบริษัท Airbus กล่าวว่าได้ส่งมอบเครื่องบิน626ลำเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นสถิติใหม่แต่หากเทียบกับคู่แข่ง Boeing Airbus ยังตามหลัง Boeing อยู่22ลำครับปีที่แล้วถือว่าเป็นปีทองของทั้ง Airbus และ Boeing เลยก็ว่าได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการเดินทางระหว่างประเทศมีมากขึ้นและมีการเปลี่ยนเครื่องบินใหม่ของลูกค้าสายการบินหลายสายโดยที่ความต้องการเครื่องบินที่สำคัญมาจากเอเชียและสหรัฐครับความต้องการเครื่องบินในปัจจุบันบ่อยครั้งนั้นเป็นเครื่องบินแบบลำแคบซึ่งบางรุ่นเช่น A320neo เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันด้วยครับอย่างไรก็ตามเครื่องใหญ่เช่น A380 ยังคงดึงดูดลูกค้าได้เพราะมีที่นั่งกว้างสำหรับเที่ยวบินระยะไกลครับยังเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับบริษัท Honeywell International กำลังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีในการตรวจสอบเรื่องอะไหล่เครื่องบินรบ F-35 ซึ่งเป็นอะไหล่ที่มาจากประเทศจีนโฆษกของ Honeywell บอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเซ็นเซอร์แบบปกติที่พบได้ทั่วไปในสินค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก Honeywell ผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวในประเทศจีนจริงแต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและได้ตัดสินใจย้ายการผลิตกลับมาโดยสมัครใจที่สหรัฐเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่ปรึกษากับกระทรวงกลาโหมแล้วฮันนี่เวลบอกว่าได้ทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสหรัฐอย่างครบถ้วนในกรณีดังกล่าวครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับบริษัททาร์เก็ตที่เป็นเจ้าของร้านค้าปลีกสาขาใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้แฮกข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อปีที่แล้วดึงข้อมูลเหล่านั้นมาจากแคชเชียร์เก็บเงินก่อนลูกค้าออกจากร้าน CEO ของทาร์เก็ตเกรกสไตน์ฮัฟเฟลกล่าวว่าสามารถระบุจุดที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้แฮกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมและใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงทางบริษัทก็สามารถทำให้ระบบกลับมาปลอดภัยได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาอยู่ซอฟต์แวร์ของแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ราว70ล้านถึง110ล้านใบครับส่งท้ายนะครับสื่อของรัสเซียเปิดเผยว่ามิคาอิลคลาสนิคอฟผู้ประดิษฐ์ปืนอาก้าที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่นานนี้ได้แสดงความกังวลและเสียใจว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเขาปืนอาก้าที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมีส่วนทำให้เขารู้สึกผิดว่าได้ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตข้อความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายที่คลาสนิคอฟเขียนถึงผู้นำโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่ง6เดือนก่อนที่เขาเสียชีวิตด้วยวัย94ปีในเดือนธันวาคมนะครับผู้นำโบสถ์ตอบนายคลาสนิคอฟว่าเมื่อใดก็ตามที่อาวุธถูกใช้เพื่อปกป้องมาตุภูมิโบสถ์ให้การสนับสนุนทั้งผู้ที่ประดิษฐ์และทหารผู้ใช้อาวุธดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน